Gepliyar Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkmenistanyň Türkmenistan Awganistan Täjikistan demir ýolunyň özüne degişli İmamnazar stansiýasyny çenli bölegini doly çekip gutaranlygy media maglumatlarynda habar berildi. 2014-nji ýylda döwe tutulan bu proýektiň guruluşyna degişli soňky täzelikleri kärdeşim Ýowşan Anurwandan dinläli.
Türkmenistan tot Yani Türkmenistan, Awganistan, Tajikistan demir yolunun özüne degişli bölegini guruluşyny dowam etdirýär. Azerbaycanın Trent Havar Kurulu'nun Türkmen metruvatına salgılan piyazmağına uğrak her kıvatta bu demir yol liniyesi İmamnazar stansiyasına çenili dol çekilip kutarlı. Bu havar Oğansan'ın Akgüne şehrinin hakimi Enver Başlık kem tasdikleyer.
Ava doğru şu Atamrat'tan başlasa şu 85 kilometr şonun demirinden başka 85 kilometr hemmesi tayar oldu. Dine şu 6 kilometrlik şu demirli koymalı başka işi kutaran doğdu. Bizim şu Oğanistan'ın içine 3 kilometr getirip kurşap berkittiler Türkmenistan tarafı.
Odol haber verilişine göre Tot Demir Yol proyektinin başka topkorunu Türkmen toprağını Atamrat İmamnazar aralığına 85 kilometr aralığı demir yol çekilmeli. Sonra bu yol İmamnazardan Awganistanyň Antoy diýen ýylatly ýerine 35 kilometr aralyga ýetirilmeli. Türkmen metrogaty Tot demir ýolunyň guruluşy bilen bir hatarda elektrik liniýasynyň hem çekilýändigini, Gulistan we İmamnazar stansiýalarynyň infrastruktura desgalarynyň guruluşynyň alınıp barlaýandygyny, şeýle-de iki sany uly demir ýol köprüsiniň gurulýandygyny habar berýär. Yönü Täjikistan Tot demir ýolunyň guruluşy wagtynda entek alaşylmaýan meseleleriň hem bardygyny habar berýär. Täjikistanyň transport ministri Şerali Ganjalzadanyň 1-nji awgustda Duşenbede gurulan metrogat ýygnanyň aýdan söýlerinden çen tutuldy. Resmi Moskwa Tot demir ýolunyň gurulyşyny amala aşyrmak baradaky protokol heniden tasdiklemäňdir. Ganjalzada Türkmen tarapynyň bu mesele baradaky sorawy dokument hökümetiň garamagyna diýip jogap berenligini aýtdy. Bu protokol gurulyna edilýän demir ýolunyň Awganistanyň üstünden geçmeli dagwaly bölegini ugruny keskitleýär we oňa Täjikistan we Awganistan barıp 2014-nji ýylda gol çekdi diýip täzik resmiýeti jurnalistlere gurulyň berdi. Türkmen metrogaty Awganistana çekilýän demir ýolunyň ýurdun günne gurulnak senagat proýektleri hususan kaly dökünlerini önüriýän toplumyň gurulmagy bilen aýratyn ul ähmiýete eýe boljakdygyny bellýär. Awganistanyň bilelikdäki infrastruktura proýektleriniň durmuşa geçirilmegi Awgan ykdysadyýatyna kuwwatly iterigi berer. Sosial meseleleriň çözgüdine ýardym eder diýip türkmen metrogaty belleýär. Awgansanyň Akgüne şäheriniň häkimi Enwer Başlyk, eger gurulup ulanmaga berilse, bu demir ýolun peýdasynyň uly boljakdygyny sebäbi, häzir Türkmenistanyň gelýän ýükleriň ýük maşinalaryna getirilýändigini aýdýar.
Bizim häzir ýüklerimiz maşinada gelýär. Eger bu demir ýol üstünden gelse, bize gelýän ýükler arzan bahadan bize gelip goşalýar. O hem bu demir ýolyň soňunda Akgünede gurşulyp Täjikistan tarapa çekiljek.
Enwer Başlyk Azatlyk radiosy bilen telefon söhbetdeşliginde bu demir yolun Awganistanyň üstünden Täjikistana çekiljek bölegini hem ul tranzit girdesini getirjekdigini halk üçin täze iş yerlerinin döredilijekdigini we bu işin gowy garşylanýanyny aýtdy. Emma muňa garamazdan Täjikistan Tot proýektiniň durmuşa geçirilmeýän galmagynyň sebäplerini uýerniň Awganistanyňky durnuksuzlyk bilen baglygyny aýdýar. Mundanam başga Täjikistanyň demir ýol idarasynyň başlygynyň ornatary Osman Kalandarow Tot proýektiniň maliýe meselesiniň çözülmeýändigini, Adi Ösüş Bankynyň ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Tot'u maliýeleşdirmegi ýa-da tesirýändigini aýtdy. Adi Ösüş Banky olar bu proýekti 9 milyon dollar serişde goýberipdi.
Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň Daşawuz vilayatynyň häkimetleriniň namaz okuyan ýa-da sakal goýberýän ýaşlary tutup olara garşy dürli çäreleri görýänligi barada maglumatlar goşýar. Kärdeşim Zehranyň bu mesele bilen gyzyklanyp taýýarlan maglumatyny dinläli.
Türkmenistanyň Daşawuz vilayatynyň häkimetleriniň namaz okuyan ýa-da sakal goýberýän ýaşlary tutup olara garşy dürli çäreleri görýändigi aýdylýar. Ýurdun Demirazyk vilayatynyň käbir ýaşajylarynyň Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, häzirki wagt Türkmenistanda sakaly sähel ösgün, emma ýaşy uly bolmadyk adamlar komitetçikler, ýagny Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan tutulup alınıp gidilýär.
Men şu wagt sakalymy günne syýýaryn. Türkmen sanını yüzün sähelçe garalan olsa, yani 3-4 gün sakkalın sıyırmadık olsan, onunla yol gözükçülük kulluğunun işgarları ya da komitetçikler tutsak ediyerler. Hiç il sebep düşündürmeyen alıp gidiyerler.
Deyip Daşawuzly 25 yaşlarındaki Rahim aýdýar. Yergelenine bellesek resmi metbuotda Türkmenistanda yaşlı yaşına yetmedik adamların sakkal ösürmegini çäklendirýän kanunyň ýa-da kararyň bardygy barada maglumat göze ilmeýär. Muňa garamazdan resmiler tarapyndan tusa edilen 50 yaşına yetmedik adamlara dürlü soraglaryň berilýändigi ve olaryň sakkalynyň mejburi sıyrdyrylýandygy aýdylýar.
Yakınlı vilayetin polisiya darasının işgarları sakkal koyuveren bir tanış oğlunu mu çağırıp ona ne için sakkal koyuveren? Sen vahhabist mi? Namaz okuyarsın mı yali? Soruları veriptirler. Sonra da sakkalını seyiriptirler. Ondan son eline arak çüyüşesini verip onu ıstakağına koyup içmeye uyuruptirler. Ol buyruğu yerine yetirmeli olupdur. Son onu domuz etini yedirip inni sakkal koyuverenin görmeyeliyip koyuveriptirler.
Dip 30 yaşına goloylan Begmurat gurun veriyar. Yöne yaşların ehlisi boğulanyalı ansat sıpmayar. Sebebi Türkmen resmilerinin beren soruqlarına gönücay cevap vermedik ve olorun talıplarını yerine yetirmedik Türkmen sanlara karşı has yaramaz çareler görülyar deyip Begmurat belleyar.
Namaz okuyan ya da sakkal koyuveren kevri adamlar komiteye çıkların talep edişiyali sakkalını sıyırmasa, arak içmese, domuz etini yiymese onlar urup yencip zorlan sakkalını sıyırlar. Onların kevri yerini olsa suud etmeden tutsa ediyarlar. 7-8 yıl iş kesiyarlar. Şu vakit ovamızdan şeyle yağdayı bilen bağlanışıklı iki adam masırlı. Onların ıkkalı varı da hiç kim hiç saat bilmeyer. Doğunların aşlarına da malumat verilmeyer.
Deyip Begmurat gurrun verdi. Türkmen resmilerine sakkal koy veren yaş Türkmen sanlar vavatında ne hildir bir kadağınçlığın girdilendiğini ya girdilmendiğini ne tasdikladıp ne de inkar ettirip boldu.
Kardeşim Sahra'nın maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın alternatif habarları web sayti Avazada Hazar Denizinden 1-200 metr aralıkta yerleşen etrapçanın zaylarının yıkılyanlığını habar veriyar. Yerli sinçi yazıcı Aman Mert Bogayev bu etrapçada yerleşen zaylarının yıkılmağı 1-200 odal başlanıp indi olsa dövli sebeplere göre yıkılman galın 50 törüğü zayın yıkılyanlığına ediyar. Bu yağdayın cikmecikleri var da Aman Mert Bogayev ile geçirilen söhbettaşlığı dinleyelim.
Kadbezden etrafçasını yıkma kampanyasından 4 yıl evvel başlandı. Bir şeyle oldu. Şafir'in 1. 10 yıllığının ayağında Avala Deniz Aşkı Onos'unu salmak kararına gelindi. İlk kadimi Avala Ovası'nı hem de 13.000 tavırı dağçı zaylarını yıktılar. 2012 yılı Kadbez etrafçasından yıkmak kararına gelindi. Yani etrafçan ehli zaylarının 50-250 temiz zayını yıktılar. Eyezi ösünün korap bilyen ya da şehir vilayet hakimliğinin emellerle bilen umum dil tapyan 50 semes zayi değilmedi.
Aman Rad, kattezler etrafçasında zayi kılayanlara zayi hüdürleniyor. Emma adamlar sol zaylara yazı edilmiyor diyen havar hem var. Bir yağdayın sebebini biliyorsunuz mu?
Bir sol hazır hüdürleniyen zaylara yazı edilmeyenliğinin büyük sebebi sol katez etrafçasının zayların tas ağlamasının diyen yali büyük tabi yok. İnvertar kitapları yok. Olur sol yerleri ala yerlerin devletleri hükmünde kaynanılığı hakkındaki dokumentler olurdu bolsa da son zayları ölüm oğudan zayları kararlarından sonra yine sol dokumentler büyütmenin uğruna çıkmandırlar. İnmen şehir genişliğin ve şehir hakimliğin sizin zaylarınızın dokumentler doğru düzü değil. Sonra şöyle biz ön vaktinde devlet tarafından kabul edilmedik. Onun için biz sizi veren zaylarımıza yazı propiska edip bilecekler. Zaylara vaktle nereye siyeniyali bu çok cevap veriyorlar.
Aman dedin bir yerde bir taraftan tazelik değil sebebi Aşkabad'ın tevruğunu da şeyle dokumentsiz zaylar ya yani, şu standart oyunca salınmadık zaylar yıkıllı. Şunların birlikte de ilat, ullukan yetki ağırlı. Sol öz emlevülün bağırlıkta. Bir yerdeyi olsa halkar hukuk toporları tarafından hem yazgırlı. Hem kattes tevruğunu bir ağırlık çıkalga tapmak mümkünçülüğü yok mu de. Şu arada adamların öğülleri, zayları yıkılayan adamların öğüllerine hem fikir ediyorlar. Ya dini şu yıkılmalı yıkılmalı adamlar emlakını yitirmeli şunların ılağlası diye mi?
Elbette adamların birbirlerine ulaşmayanlığı öz özünden düşmü kuldu. Aslında yöngezde derler şimdi bir yerler oğudan zahirler. Dinleyen maliyet özgürlüğü salman zahirler. Ve onu şu yerde devlet emellerlerinin, devlet idarelerinin dilini uzun ediyen iki yerde var. Birinci yerde yaşar zahirler salmanla yöngemeştik. dokumentler düzülmeyenleri kâli verse de şu zahir millet verdiklerinin zahiyelerinin bir mesesinin şehirde de zahir var. Onların şu yerde de yazgı doğruları oğul kıydı bile vaktinde şu özlerinin zahirlerine pasportunu yazgı etmendirler. Profiska durmandırlar. Ondan devletin şu deliyle hasat verildim. Sizin uygun zahiriniz bağır eken mi? Plan yerde yazgı duran eken mi? Şu için bizim borcunuz. Renliğe adımlarım. Biz bilen bir umumanla alışmasa da gayrış dava edip bilen okur. Esasın etbatçılığım adımlar özlerinin kanunu hukuklarını bilen o. Bilyenlere yoksa yerler. Bir illi amanı öz hukukunu talep etseniz efendim bir cenayet eden hükmünde yazgırılca adın hükmünü duyup yine şeyde yoksellik var. Neticede adımların eden çıkmacıların yine horluya yaşa oturacağı aylarım yıkılıyor.
Kardeşim Yoksan Anıgurova'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetdaşlığını dinlediniz.
Adatlığı Line ulgamında Osmak 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, turatları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepliyer Adatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde geçen Tomusk Olimpiya oyunlarında 16 avgustta geçirilen yarışlar post-sovet yurtlarının en çimesine altın medal getirdi. Hususan Ermenistan'ın ve Gürcistan'ın sportsmenleri uzak vaxt beri ilkinci olimpik altın medallarına ey oldular. Bu arada kardeşim Sehra'nın verecek malumatlarını dinleyelim.
Ermenistan, Gürcistan, Serbiya ve Ukrayna yalı bir neçe devlet 16 avgustta Rio'daki Olimpiya oyunlarında özlerinin ilkinci altın medalini kazandılar. Muğa qaramazdan kəbir qapma qarşılıqlar hem yüzü çıktı. Erkeklerin arasında 98 kilogram ağırma çenli kategoriyanın cemleyici tapırında Ermenistanlı Artur Aleksanyan, Kubalı Yasmani Daniel Luga Cabrera'dan üstün çıktı ve altın medalı eye oldu. Aleksanyan'ın 16 avgustta kazanan Yenşi Ermenistan'a 20 yılın devamında ilkinci altın medal getirdi. Bayrak koşurmakta arasında Aleksanyan şu yılın aprel ayında Azerbaycan bilen söğüşlerin devamında helak olan Ermeni eskerinin suratı çekilen köyünü giyip çıkanına köpleri gen alırdı.
Men öz yenşimiz serketlerimizi koran Ermeni eskerlere ve bölünün Dağlık Karabağ regionunun üstünü Azerbaycan'ın 1990'cı yılların urşunda vefat olan ehli adamlara bağışlayarın.
Deyip Aleksanyan aytı. 16 avgustta Gürcistanlı ştangaçı Laşa Talakhadze erkeklerin arasında 105 kilogram ağırma çenli kategoriyada altın medal kazandı. Bu aralıkta Ukraynalı sportsmen Oleg Vernyayev Rio'da geçen Tomusku Olimpiya oyunlarında sport gimnastikasının Goşu Bruce Uruonçu şahsı yarışında öz yurduna ilkinci altın medal getirdi. Vernyayev Amerikalı sportsmen Daniel Livani yenip altın medalı utunma Mahalle Orsiyetli David Bilyavski birinci medala eye oldu. Bu Vernyayev'in Rio oyunlarındaki ikinci medalı olup, ol geçen hepte kümüş medalı münasip bulupdu. Seyşenbe günü Grek-Roman görüşü oyunca erkeklerin arasında 66 kilogram ağırma çenli kategoriyada Serbiyeli sportmen Davo Stefanek, Ermenistanlı migrant Artunyan'ı yenip öz yurduna Rio'daki oyunlarda ilkinci altın medalı getirdi. Şol bir vaxtta Xtay Rio de Janeiro şehrine geçirilen Olimpiya oyunlarının 11. gününde suyu çümmek uğrunda medalların sanı boyunca öz ağırlığını saklap geliyar. Şeyledi 16 avgustta Amerikalı gimnastikacı Simone Biles yeni bir altın medal kazanıp Rio'daki oyunlarda özünün 4. altın medalına münasip buldu. Onun topardaşları Ali Reisman, Kümüş Britanyalı gimnastikacı Amy Tinkler 1. medalı uttular. Bu aralıkta 16 avgustta erkeklerin arasında 105 kilogram ağırma çenli kategoriyada Türkmenistanlı ağır atletikacı Hoca Muhammed Toyçiyev hem çıkış etti. 17 avgustta Rio'daki Olimpiya oyunlarında Türkmen toporunun düzümünden Екі давын зыңмық ойыншы түрігін Аманрат Хоммадов чықш едер.
Кәрдішім Сәхраның мағлуматын едіңледіңіз. Түркменстанның Рио-де-Жанейродағы Олимпия ойынларын еберен спортсмендері етасы орындары чықып білмәділер. 16-й ой 17-й августы түркмен спортсмендері ағыр атлетика ойыншы спорт орынышларында чықыш еттілер. Етім түркмен спортының тарихи олимпик медалары мұнатип болмақ білін бағылы нәхилі пұрсатлары баштын кетірді. Йордың алтын күміш медалы ейіп олан нәхилі спортсмендері бар. Біз бұл арада атчылық спорты ойыншы тәлім берді түркмен атшынаты келді кәрі еді фүлен сөкветті шолдық. Түркмен спортсмендерінің қалқары ярышларына, олимпиадалары қатнашмағына сейін еділенді алтын күміш медалылар көзі елін оқ. Түркменстанның хем қарашсыздық yıllarına дегішілі, хемім Uzalqi Sovet tarixina degishli dövri alıp görsek, olimpiadalarda altın kümüş medal qazanan türkmen sportsmenleri varada näme diýip bolar Türkmenistana türkmen sportsmenlerinden haýsylary altın we kümüş medal getiripdi.
Milki bilen ýadymyza düşýän adam elbetde Marat Niyaz. Sebäbi ol diňe 1960-njy ýylda Olimpiýa oýunlarynda kümüş medalyň eýesi bolman SSR-de iň atly sportsmenniň biriniň hasabyna getirýän adam. Sebäbi bir tüpöňden atmakda gatyken wagtlap bütün dünýäniň çempiony bolan 17 golay bolan Ýewropanyň çempiony 3 wedek bolan 14 wedek SSR-iň çempiony bolan 13 wedek SSR-iň rekordmeni şeýle atly sportsmen elbetde ýatym çykaryp bolmaýar. Onuň diňe otel bir Aman Şaniýadow diýip biziň Olimpiýa zborny biziň gimnastikaň olimpiýada gatnaşýan toporunyň sportsmenleriniň biri Aman Şaniýadow. Altymyrat Orazurdiýew diýip bardy paýer. Gitti bu dünyadan dünyanın rekordmeni olan oğlan onun bir Danyar İsmailov'una yangı yangı Türkmenistan'ın rayeti başka yurdun hatabına çıkış edip yine yeni de kümüş medalın eyyeti oldu şu olimpiyadada. Elbette onalık talantlı yigit bizdeken bizimki alık ortaya devletler kene nem için olurdun döre duradım. Ya da bizinkiden haf kiçi yurtlarım var. Afrika'dan var. Başka yurtlardan var.
Gildi ağa, siz Türkmen olimpiya çempiyonlarını atma atlap geçtiniz. Onların ıkbalı nehili oldu. Şahsi taydan tananınız var mı?
Altımın adı orazur deyip hatta gurun edesim geliyor. Şol yigit bara şu sportta Türkmen'in adını, Türkmenistan'ın baydağını, adını, şöhretini dünya dereceye getirecek olup, öz anfarlığını şeyle ağramsarlı olan şoğur 50 bin dolarlık şol dializ etmek için satın alıp bilmedi Niyazov. Gerek gel, her kime gerek var. Ol, onun meşillikte bulun mesele. Altımrat Dilyan ol var ya, SSR'ın çimpiyonu bulun, o at yıkılıp bariyan dövrünü. Ama o kömök gerekti. Ama Niyazov taraftan çok olduğu bulmadı. Ondan Aman Şaniyazov ne bize sporun ministri oldu. Ne metti. Şunganık atlı adam. Kim Sovet Soyuzu'nun gimnastikalarını bir Rumuniya'dan ol Kamaneci dağı dörenli. Kim şoları Sovet Soyuzu'nun yansı gimnastiklerini yine de komandasını şu derece getiren Aman Şaniyazov. Hangi şuna ne mi derece verildi? Şu işler yalık ne el mümkünçülük verildi berdi.
Geldi ağa siz halkara yarışlarında çıkış ediyen Türkmenistanlı sportsmenlere näme diýerdiňiz?
Men olara berekella diýjek, köp taňry alkasyn diýjek. Şu ýagdaýda halkyň adyny, şöhretini dünýä derejesine ýetirjek bolup, öz janyny agram salyp nähilen bolsa şoňa çemelleşip ýörler. Olar elinden gelen ne diýerler? Ýöne günä olardy däl.
Atçılık sportu boyunca telim berici Türkmen atçınatı geldi kəriyi zıflen geçirilen sökhettaşlığı dinlediniz.
Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyar Azatlyk radiosy Sesiz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Owanstanyň Demirgazygyndaky Jowzan welaýatynda Islam döwleti atly toparyň ýol başlatynyň ele alynandygy habar berildi. Demirgazyk Owanstanda hökümet güýçlerine garşy Taliban toparynyň daşary ýurtly söwüşçüleriniň hem söwüşýänligi barada ýerli resmiýetler habar berip gelýärler. Jowzandaky soňky ýagdaýlar barada Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynda Islam döwleti atly toparyň bu welaýat üçin bellen häkimi tutuldy. Tutulan militanyň soraq sowalyň edilýanyny ýerli resmiýetler aýdýar. Jowzan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Rahmatulla Türkistanynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä
Mawlawy Boz Muhammad wali nomly hada Daish taýdan.
Mawlawy Boz Muhammad atly Daish militanlarynyň ýolbaşçysy welaýatyň Jargoy atly hepdinde ele düşüpdir. Daish jeňçileri bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk boldy. Uruşda Mawlawy Muhammad aýagyndan yaralandy. Ony Awgan güýçleri tutsak etdi. Ol Awganystanyň Milli Howpsuzlyk Gurulunyň Jowzan welaýatyndaky bölümünde saklanýar. Daish militanlarynyň Jowzan welaýaty boýunça bilen häkimi barada derin geçirilýär dip Türkistany aýtdy. Jowzan welaýatynda bir janyndan geçen aýal hüjümçi tutsak edildi. Aýal hüjümçi özüni partlatmadan öň ele salyndy. Türkistanynyň aýdyşyça bu aýaly jeňçileriň Kargiya atly komandiri janyndan geçen terroristik hüjümi amala aşyrmaga razy edipdir.
Bir honuma razy bolsalar, amyzy şey intaryn bijara ýatdylar.
Eger tutsak edilmesedi, aýal hüjümçi Jowzan welaýatynda özüni partlatmaga taýýardy. Aýal hüjümçi Kargiyanyň doğunu bilen yolda saklandı. Bu ayalı aldaptırlar. Onu canının geçen terör hücumunu amala aşırmaya mecbur ediptirler deyip Türkistan'ı belledi. Jowzan welaýatynyň 10 etrafy bar. Welaýatyň 2 etrafynda Taliban bilen bile Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň hem yerleşenini yerli resmiýetler aýdýar. Jowzan welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Muhammed Rıza Gapuriniň aýdyşyna garanda Welaýatda Islam döwleti atly toparyň militanlary bar. Yerli ýaragyllar hem Daişa tabyn bolýar. Daişa goşulýanlaryň sany welaýatda gitdikçe köpelýär. Talibanlarım öz baydağını ütkötyer. Daişin kara baydağını kaldıryar. Bu ýagdaý bizi hawatirlendiryar dip sözçi aýtdy. Demirgazyk Awganistanda merkezi adyly jeňçilerim yerleşdi. Özbegistanyň Islam hereketiniň agdalarynyň hem Daiş bilen hyzmatdaşlyk edýänini Awganistanyň goranmak ministrliginiň sözçisi Muhammed Ratminiş hem tasdiqlady. Onlar özbekçe we täjikçe gürleýär. Hemen bu milletallaryň Özbegistanyň, Täjikistanyň we Çeçenistanyň raýaty bolanda barada dokument biziň elimize gowuşdy. Merkezi Aziýaly jeňçiler Demirgazyk Awganistanyň dürli regionunda hereket edýär dip Ratmeniş bildirdi. Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň Faryab we Serpil welaýatynda hem yerleşendigini yerli geňeşiň agdalary aýdýar. Şaýmerdan Gulmurady Kabuldan Azatlyk radiosu.
Howanstandaky habarçymyň maglumatyny dinlediňiz. Gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz azathabar.com web-saýtymyza, şeýle-de Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna syýahat ediň. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýada bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosy sizin şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.